эфиры «Радио Свобода». З вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязней про подеи у Беларуси и свете. У Полоцку завершился процесс над активисткой молодого фронта Катериной Салаўёвай. Ее покарали штрафом на 1 миллион 750 тысяч рублей. Салаўёву судили по обвинувачению в удзеле у незарегистрованной организации. На процессе была наша корреспондентка Любов Лунёва.
Раніцай каля будинку городского Полоцкого суду собралось больше 2 десятков человек. Сярод их были Александр Миленкевич, Інна Кулей, Микола Статкевич, Вячеслав Сівчик, Олесь Макаю, сябры молодого фронту, а так само активисты разных молодевых незарегистрованных организаций. Супрацовники милиции поведомили, что людей запустить у суд тады, коли знойдут великую залю. Але як потом высветлилося, суд почався у отсутности людей и довелося усім чакать судового перапынку. Групп Белдяжтелерадиокомпании, якая складалася з оператора и корреспондента, пустили у судовую залю и больше за тое им дозволили робить видоздымки. Як высветлилося, БТ цікавила у основным присутность у судовой зале представника американской амбассады, першого секретаря Луиса Крышака. Судовое поседжание тягнулося довольно хутко. Заслухали сведок с боку обвинувачивания и с боку обороны. Девчаты, которые жили у интернате разом с Касей Салаўёвай, поведомили, что яны ведали, чем занимается Кася. Яны ведали, что яна является сябром молодого фронту, але яны заявили, что Кася никого не примушала вступать в организацию. И больше за то, яна николи не распавсюджвала некую забороненную друкованную продукцию. Не глядя на все это, судья запытала у девчины, чи читала яна «Народную волю», «Новый час» и иншие газеты, якія дозволены у распавсюдзе праз сетку. Таким чином Касю Салаўёву, суд пришел до высновы, что Кася Салаўёва виновата у артикуле 193 у дела незарегистрованной организации и вырашила покарать девчину штрафом. Прокурор попросила, каб девчину покарали штрафом на 200 базовых величинів, что складая 7 миллионов рублей. Але потом судья вынесла решение на 50 базовых величинів, что складая сумму у 1 750 000 рублей. Кася Салаўёва заявила, что такие меры покарания ее не заполохают.
С Полоцку Любов Лунёва. Месяц назад Катерине Салаўёвой исполнилось 20 годов. Сёлета у студзені ее выключили с Полоцкого державного университета. Там она училась на другом курсе исторично-филологического факультета. Сегодняшняя справа – другая криминальная, супроть молодевой активистки. На початку 2008-го Катерину Салаўёву признали виноватой у нанесении политичных граффити и покарали штрафом. После сёлетняга дня воли 25 сакавіка Катерина Салаўёва была покараная 5 сутками административного арышту. Яе признали виноватой в удзеле у несанкционованным 6.
Звонки на свободу.
Нам трэба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подлуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Приблизно праз 15 хвилин у нашем эфире огляд телефонования на свободу. Перагляд санкцій Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сённяшняй супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Разам з тым, у дакументе падкрэсліваецца, што Рада Еўразвязу і Еўрапейская камісія вітаюць вызваленне 5 з 6 прызнаных міжнароднай супольнасцю палітзняволеных у Беларусі. Я нагадаю, учора Рада міністраў Еўразвязу падоўжыла дзеянне санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў да 10 красавіка 2009 году. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў Еўрапейскага звязу, а таксама замарожванне фінансавых рахункаў. У спіс уключаны 41 беларускі чыноўнік. Наш корреспондент Михаил Корневич пытался сегодня у городенцев, как они ставятся до решения Европейского звязу относно санкций у дочинения до белорусских чиновников.
Мне кажется, что это вельми добро. Вельми добро, что...
Может, одумаются некоторые, что пора что-то менять в этих отношениях, в этих отношениях с Западом. Ну, а мастаки только за то, как лепей было, правда?
Ну так, как больше демократии было у нас, и как больше свободы было. Это вот.
Не, отрицательно. Ну, потому что Америка свои здесь права начинает уже качать.
Наверное, пока мы в Евросоюз не вступим, я отношусь положительно, может быть.
Отмолно. Это моя точка зрения. Так. Все, как и было, так и останется, наверное. Не, ничего не изменит. Ничего хорошего с этого не получится, Евросоюз.
На мой погляд, это питание достатково контролируется. Версійне, бо з одного боку, гэта можна сказати, що добре, раз чиновники не вирішають становчі питання або уїзді наших громадян у інші країни. Ну і ввогалі не виконуються певні елементарні норми. З другого боку, гэта повпливає, напевно, на те, що і наші громадяни так само будуть, не будуть мати права, особливо тих, хто займається громадською діяльністю, виїжджати за межу і вирішати певні питання.
Ми про це нічого не відаємо. Мені здається, що це вельми дрібно, тому що, ну, як? Це порушення прав чоловіка.
Чому чоловік не може свободно переміщатися, ну, за межу в інші країни? Тим більше, що ми, ну, у нас тепер межа з Євросоюзом, і навіть у чиновників можуть бути, ну, близькі якісь за межою. А ну да, і це отримується, що вони вже не зможуть зовсім нікуди виїхати.
Ну а що ми можемо сказати? Ми, в принципі, нам це як-то без різниці. Ну, я думаю, це дискредитація, як говорять у нас, да? Зараз модне таке слово. Везде говорять це, що у нас в Білорусі, в принципі, нарушаються права чоловіка. Ну ти ж саме в Америці, не там на кожному шагу нарушається, як посмотрети.
О, якщо чесно, я об этом не задумуюсь.
Ну а що таке? Нічого сказати не можете про це?
Нет, нет, нет.
Мені здається, що так відносини будуть напруженими, і я не все більш ніяк ускладняються. Это я чуваю навіть і по собі, і на своїй праці. І, може, треба шукати якісь інші напрямки, щоб вирішати ці проблеми. Мені хотілося, щоб було більш таких мирних взаємовідносин і вирішення проблем більш ніяк мирно. Може, по-іншому ні.
Гарадзенцы пра тое, як яны ставяцца да падаўжэння яшчэ на год дзеяння санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Учора Рада міністраў Еўрапейскага звязу падоўжыла дзеянне гэтых санкцыяў, і тэма падаўжэння санкцыяў будзе прадметам абмеркавання ў сённяшняй экспертызе свабоды. Палітолігі Юрій Чавусаў і Андрій Фёдараў будуць гутарыць пра тое, ці можа Еўрапейскі звяз пайсці на ўзмацненне санкцыяў і ці далучыцца калі-небудзь Брусэль да эканамічных санкцыяў Вашынгтону. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Сёння арганізацыйны камітэт Чарнобыльскага шляху 2008 падаў заяўку ў Менскі гарвыканкам. Подпісы пад гэтай заяўкаю паставілі 8 чалавек. Тым часам у Магілёве дэмакратычныя актывісты просяць улады дазволіць 26 красавіка пікеты ў цэнтры гораду і ў мікрараёнах. А ў Гомелі грамадскія актывісты пачалі падрыхтоўку да гадзіны смутку. Гадзіна смутку мае прайсці таксама 26 красавіка. Падрабязнасці ў паведамленнях нашых карэспандэнтаў.
Адзін з лідараў руху за свабоду Юрас Губарэвіч інфармуе пра асаблівасці плянавага на 26 красавіка ў Менску Чарнобыльскага шляху ад пляцоўкі ля Акадэміі навук.
У 14 гадзінаў пачатак і маршрут, вызначаны галоўным праспектам сталіцы да плошчы незалежнасці. Плануецца, што будзе. Тры ключавыя тэмы вызначана. Это отмена социальных гарантий тим людям, які потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС. Так само тема господарчої діяльності на забруджених територіях. Ну і одна з нових тем – будівництво нової атомної електростанції і все, що з цим зв'язано.
Далі з Могильова повідомляє кореспондент «Свободи».
Об'єднана демократична опозиція домагається, щоб її представник виступив на офіційному жалобному мітингу до годовини Чорнобильської трагедії. Але ось що каже активіст Миколай Расюк після зустрічі з начальницею ідеологічного відділу Могильовського гарвиконкому Аллой Галушкой.
Вона мені відповіла, що сценарій вже готовий, і це час ми не можемо дати, і я не компетентна в цьому, і направила мене сам председателю горисполкома Михеенко Федору Карповичу. Естественно, Федор Карпович меня не принял.
Зазначив «Свободі» Миколай Расюк. Алла Галушка адмовилася что-небудь додатково тлумачить «Свободі». Спослалася на тое, что у минулым годзе Миколаю Расюку так само не дали слова, бо ён, поводле начальницы, нібыта провокує конфліктную ситуацію. Каб не залежыць ад настрою мясцовай улады, сёлета актывісты апазіцыйных партый і арганізацый у Магілёве збіраюцца правесці свой мітынг і шэсце супраць будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Адпаведная заявка пададзеная ў гарвыканкам. Таксама магілёўскія дэмакраты распачынаюць збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС.
У Гомелі у падрыхтоўцы да 26 красавіка ёсць свае асаблівасці, гаворыць сябра рады рэгіянальнай дэмакратычнай кааліцыі Віктар Палякоў.
Пакуль яшчэ абмяркоўваем, канчатковае рашэнне не прынята, але дакладна магу сказаць, што ніякіх заяў у гарвыканкам мы падаваць не будзем, таму што выніку ніякага не будзе. За два гады больш за сотню заяў падавалі ў гарвыканкам, у райвыканкам, і ніводнага разу нам не дазволілі. Па гэтаму, хутчэй за ўсё, традыцыйна мы правядзем гадзіну смутку.
Гэта быў сябра Гомельскай рады рэгіянальнай дэмакратычнай кааліцыі Віктар Палякоў.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы краязнаўцы Міхася Бурачэўскага гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіляметраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пешаных дарог не ўбачылі указальнікаў. Дый сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. Нічога дзіўнага, скажам, не пасля мясцовая жыхарка. Маўляў, на ўскраіне нашай зямлі жывем. Маё падарожжа ў вёску Горка, што на Дзятлаўшчыне.
Аповід Віталя Сямашкі пра падарожжа на Дзятлаўшчыну хвіліну праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. З вами Радио Свобода, темы дня. Активистку Молодого фронту Катерину Соловьеву покарали штрафом на 1 миллион 750 тысяч рублей. Соловьеву судили у Полоцку по обвинувачению в уделе у незарегистрованной организации. За непокоенность в связи с судом над Катериной Соловьевой выказали Международная федерация правов человека и Шведская инициатива за демократию и правы человека. Перагляд санкцій Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі, гаворыцца ў супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 29-й дзень. Сёння да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік. Завершыўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў В'етнам. Жыхары цэнтральных раёнаў Менску атрымалі жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў патрабаванне ў тэрміновым парадку падаць дакументы на легалізацыю спадарожнікавых антэн і кандыцыянераў. Тых, хто не паслухаецца, пагражаюць прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці. З Менску Ігар Карней.
У адным жыллёва-эксплуатацыйных управленняў Першамайскага району Менска пацвердзілі, што займаюцца рассылкай паведамленняў па адрасах, дзе ўсталяваныя спадарожнікавыя антэны, а таксама кандыцыянеры.
А то пабіралі эти, да, мы эти віду? Распаўчылі прапісанне, але ж мешаюць.
У паштовых паведамленнях нагадваецца, што за несанкцыянаваную антэну можа быць накладзены штраф ад 2 до 15 базавых велічыняў. Наступным крокам будзе прымусовы дэмантаж талеркі або кандыцыянера. Як кажа кіраўнік Цэнтру прававой абароны сродкаў масавай інфармацыі пры Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, фармальна пад санкцыі падпадаюць людзі, якія без узгаднення ўсталявалі антэны ці кандыцыянеры пасля 1 сакавіка 2007 году, калі набыў моц новы кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях. хоць раней дазвол не патрабаваўся, але, як зазначае спадар пастухоў, у беларускіх умовах закон вельмі часта мае зваротную сілу. Насельнікі цэнтральных кварталаў, незалежна ад часу усталявання, атрымалі стандартнае прадпісанне.
Очень жорстка апраўленне архітэктуры требуецца галасавання. Без соответствующего разрешения архітектора нельзя ничего не переоборудовать или иным образом изменять балконы, лоджии, другие архитектурные конструктивные элементы фасадов жилых домов. Это очень жесткая административная кампания, каких давно уже в Белоруссии не было. Поводом послужила все-таки вот спутниковые антенны и, конечно, речь шла о Белсате.
Колишний кіраўнік жилево-коммунальной службы Менгарвыканкаму Иван Анташкевич не верит, что спадорожниковые антенны псуют вонковый выгляд белорусской столицы настолько, каб их ставить под тотальный контроль.
Уж если балконы по-разному застекленные портят архитектуру и белье и так далее, ну как уж тут антенна и кондиционер портит? Ну это полная чушь. Посмотрите, что делается по изношенным домам, какие они страшные. Считаешь, это выдумка, которая направлена на ограничение права людей на информацию и на все остальное.
Архитектор Лявонтий Зданевич так само лечит, что клопот городского начальства про вонковый выгляд не стосуется с наявностью и отсутностью на фасадах будинков антенна и кондиционеров.
Ну, я думаю, что проблема у другим. Тут комментарий специалиста не потребен. Абсолютно. Я вас разумею, вы меня разумеете. В чем справа, правда?
Першими подписания на легализацию талерок и кондиционеров отримали жихары Советского и Першамайского района в столице. Поступово, как спрогнозовали у одним из жилево-эксплуатационных управлений, такие потребования будут распавсюживаться и на иншие районы далее от центру. Раней намеры взяться за уладальников спадорожниковых антеннов гучали и в інших регионах Беларуси.
З Мінску Ігор Карней. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз анонс ще одної нашої сьогоднішньої передачі.
Шведський інститут оглашає нові стипендії для білорусів і протягує термін подачі заявок у літній університет 2008. Чим адмітна вищіша едукація у цій країні? Про що не пишуть у обвістках про стипендії? І чому Швеція робиться все більш привабною для білоруської молоді? Білоруські студенти, які вже поспробували вчитися у Швеції, розважають про плюси і мінуси шведської вищіша едукації, діляться досвідами порадами у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры хвілінаў праз 25. 8 красавіка – міжнародны дзень цыганоў. Напередадні ў Менску адбыліся перамовы прадстаўнікоў уладаў і цыганскай супольнасці. Ініцыятарам гэтай сустрэчы выступіла прадстаўніцтва АБС ў Беларусі. Праваабаронцы называюць цыганскую супольнасць самай дыскрымінаванай ў Беларусі. Галіна Бакунчык.
Слабая адукация, социальная и юридичная необороненность, передузятое ставление – наиважнейшие проблемы белорусских цыганов. Больше за 3 года керавник цыганской диаспоры Украины СНД, Балтии и Беларуси Олег Козловский домагается их вырашения праз международные структуры.
У Евразвязи это целая программа, якую они робят и ломают гидростретий. А здесь этой программы нема. У нас и так хватает проблем для наших белорусов. Нам уже тут цыгане здесь у голове. И такое есть. Дякую Богу, что это работает.
Вынікам перамоў з удзелам уладаў і АБСЭ сталася дамоўленасць пра распрацоўку праграм падтрымкі беларускіх цыганоў. Хто якія праграмы зараз распрацоўвае, у камітэце ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў не паведамляюць, але ідэю вітаюць, гаворыць прадстаўнік камітэту Міхаіл Рыбакоў.
У нас у Беларусі усе здаецца роўна і няма нейкіх праблем, каб патрэбна было вось менавіта гэтых спасаць ад чагосьці. Але калі ён жадае развіваць свае нейкія пытанні культурна-нацыянальныя, то тут мы з задавальненнем падтрымліваем.
Прадстаўнікі дыяспары заяўляюць, што цыганоў у краіне каля 60 тысяч. Сярод іх вышэйшую адукацыю маюць не больш за 10 чалавек, агульную сярэднюю каля 15%. Беспрацоўнымі застаюцца да 93% цыганоў. Адна з прычынаў – стэрэатыпы і перадузятае стаўленне, што выяўляецца яшчэ на ўзроўні старэйшых школьнікаў, кажа настаўніца адной са школ у старых дарогах Валянціна Макавецкая.
Яны больш здольныя ў некаторых навуках, ось, скажам, матэматыка, фізіка. У класе да іх аднакласнікі ставяцца добра. Але звычайна з узростам, то есть 9, 10, 11 клас, уже больш адмону свае праяўляюць нейкія пачуцці. Гэта, напэўна, ж сыходзіць не дазволіцца.
Правоабаронцы, прадстаўнікі цыганскай супольнасці заяўляюць, што адмоўна стаўленне да цыганоў ствараюць некаторыя дзяржаўныя медыі. Адзін з такіх прыкладаў – фільм беларускае тэлебачання «Табар ідзе ў зону». Выказванне пра дыскрымінацыю цыганоў падтрымлівае таксама палітолях Уладзімір Мацкевіч.
Калі сутыкаешся з гэтымі людзьмі, разумееш, наколькі яшчэ час усё ж такі негуманны. Гэта нероўная нацыя і самая прыгнечаная, самая занядбаная нацыя. У нас дык асабліва таму, што у нас проста няма ні структураў, ні людзей, якія б за гэтым сачылі і даглядалі. Распутаць гэты клубок можна толькі з вялікім напружаннем і грамадзянскай супольнасці, і дзяржавы, і саміх цыганаў.
Гаварыў палітолях Уладзімір Мацкевіч. У Беларусі, згодна з перапісам 99 году, амаль 10 тысяч цыганоў. Гіна Студзінская сёння высвятляла, што ведаюць жыхары Менску пра беларускіх цыганоў.
Цыгане очень жгучие люди, у них такие танцы хорошие, они все такие красивые. Но в то же время у них есть такая вот темнота.
Про цыган такое мнение общепринято, не очень положительное. Но я стараюсь не основываться мне только на стереотипах, поэтому я думаю, что на самом деле есть среди них замечательные люди. Не знал, сегодня праздник, поздравляю их.
Так как и любая нация, живут здесь в Сибири и в дружбе с нами. А то, что у каждой нации есть свои какие-то нюансы, такие у нас их полно.
Что вы ведаете про белорусских цыганов?
Зусім нічога.
Амаль нічога.
Не сутыкаліся з імі ніколі?
Сутыкаліся. Лишь на некой отлезлости.
Я живу в Боровлянах. В Боровлянах много таких цыганских баронов, которые оставляют себе огромные коттеджи и торгуют наркотиками. Оттуда у них и деньги.
Все у них очень много. Многодетные семьи.
Все знают о этих стереотипах. И они обычно такие отрицательные. Знаю много историй про цыган. Очень их неприятных, когда знакомые сталкивались, постоянно какие-то были стычки. Но мало хорошее про них сказать. Они там друг за друга стоят всегда. Пускай они не правы, но они зато докажут свою правоту количеством и силой.
Не то, что белорусы.
У меня прабабушка цыганка.
Мне мама говорит, что если одеть вот мне красную рубашку, то я, в общем-то, похож.
Я ведаю, что цыганы репрессовались в годы Великой Айчынной войны разом с евреями. Гитлер разглядал их как нацию непотребную.
Они живут в тамбурах. У них белые дома с колоннами. И они еще возле депо трамвайного золота продают.
Я знаю, что цыгане на свадьбе, на банкетах поют. Вообще, это интересное зрелище.
Не вельми имкнусь с ними встречаться. Некий стереотип.
Мне вообще кажется, они просто выбрали какой-то неправильный путь в своей жизни. В том смысле, что они там воруют. Там всякое такое. То есть их многие не любят, но на самом деле они очень интересные.
Люди на улицах Менску говорили, что и наведают про цыганов. Сегодня Международный день цыганов. Вы слухаете Радио Свобода, и далее у нас огляд ваших телефонований. Сегодня его подрихтовал Егор Майорчик.
Сёння ў гарадскім судзе Полацку пачаўся суд над Касяй Салаўёвай. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Актывістцы пагражае да 2 гадоў зняволення.
Наконт «Маладога фронту». Малайцы, моладзь, без дапамогі дзяржавы вы, у адрозненні ад БРСМ, якая існуе на нашы налогі, і функцыянеры атрымліваюць па 3 мільёны, кватэры і гэтак далей, займаецеся як альтруісты на карысць Беларусі.
Сёмага красавіка Рада Еўразвязу вырашыла працягнуць на год візавыя абмежаванні для шэрагу высокіх чыноўнікаў Беларусі. Кіраўніцтва Беларусі абвінавачваюць у фальшаванні вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году, у парушэнні міжнародных выбарчых стандартаў на выбарах у сакавіку 2006 году. Рада Еўразвязу і Еўракамісія нагадваюць, што гэтае рашэнне можа быць перагледжанае ў звязку з палітычнымі падзеямі ў Беларусі. Вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і правядзенне ў верасні 2008 году парламенцкіх выбараў забяспечыла б пэўныя магчымасці для такога перагляду, гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу і Еўракамісіі. СМС-паведамленне на гэтую тэму. Я не магу ні ўхваліць, ні асудзіць падаўжэнне санкцыяў супраць Лукашэнкі і ягоных паплечнікаў з боку Еўразвязу, але лічу, што рабіць гэта няма сэнсу, таму што Лукашэнка сам у Еўразвяз не паедзе і іншых не пусціць. Потребные иншие формы покарания.
Я хочу высказаться по поводу санкций, которые Запад предъявляет чиновникам белорусским. Ну, может быть, это и правильно, но не совсем, потому что делать так, воевать против белорусского народа, унижать его, его достоинство, сажать, избивать, понуждает только один человек – Лукашенко, больше никто. Все подбирается так. Они не хотят лишиться работы высокооплачиваемой. Поэтому идут навстречу и вот эти вот, я считаю, преступные действия совершают.
Сьомага красавіка ў Парыжы двойчы прыпынялі эстафету алімпійскага агню. Гэта стала наступствам акцыі супрацьдзеяння ў Кітаю ў Тыбеце.
Спорт уже давно стал объектом политики. Спортовые функционеры – это профессийные политики. Президент нашего Белорусского олимпийского комитета Лукашенко, все олимпийские спортовые федерации очолюют силовые министры, те люди из администрации президента, которые со скуры выпинаются, как доказать поспеховость тоталитарной системы. Спортовцы выкористовывают, как заслонить антигуманизм системы. Китайские коммунисты давили танками оппозиционных студентов, тримают у вязницах тысячи политичных зневоленных и ожидают оттягнуть увагу от оккупованного Тибету. Давно треба размежевать профессийный спорт и политику. Спортовцы повинны выступать не от имя краины, а от своего имя. Олимпиада повинна быть только особистой и бизнесовской акцией. Сергей.
Телефонаванне каментуе трохразовы алімпійскі чэмпіён, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфяновіч.
Ад свайго імя ніяк нельга выступаць. Калі будзеш выступаць ад свайго імя, ніколі не будзеш першым на алімпійскіх гульнях. Па-другое, калі ты выступаеш за краіну, гэта зусім другое адчуццё. А тое, што тычыцца да тых палітыкаў, якія сёння ў спорце, гэта справа знаёмая, і яна не сённяшняя. Политику от олимпийских гульев треба отмежевать. Все те, кто сегодня мают намер бойкотовать олимпийские гульни, яны не сумленные люди. Потому что яны не отчувают тех людей, которые кладут свое здоровье, как досягнуть в своей жизни некого вынику. Вынику такого, який может быть только раз в жизни. Тому нельзя бойкотовать олимпийские гульни. Это вельми дрезно.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Егор Маёрчык. Круглые суткі мы чакаем ваших званкоў. Наш менскі нумар 266-39-52.